Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ўвечары ў Варшаве пачатак двухдзённага саміту ўсходняга партнерства. На саміце будуць прадстаўленыя 6 краінаў суседзяў Еўразвязу, якія ўваходзяць у ўсходняе партнерства: Арменія прэзідэнтам Сержам Саргасянам, Азербайджан прэзідэнтам Ільхамам Аліевым, Грузія прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі, Украіна прэзідэнтам Віктарам Янукавічам, а Малдова прэм'ер-міністрам Уладзімірам Філатам. Толькі Беларусь будзе прадстаўленая на роўні амбасадара ў Польшы Віктара Гасёнка. Рэч у тым, што Александр Лукашэнка на саміт запрошаны не быў, і ў выніку міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў адмовіўся прыняць запрашэнне ў Варшаву. Яшчэ апоўдні сёння міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі і камісар у правах чалавека Рады Еўропы Томас Хамарберг сустрэліся з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. З беларускага боку ў спатканні ў міністэрстве замежных справ Польшы ўзялі ўдзел былыя кандыдаты ў прэзідэнты Уладзімір Някляеў і Рыгор Кастусёў, а таксама старшыня аглядальнай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, старшыня партыі Левых справядлівы свет Сергей Калякін, намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч і сястра зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірына Багданава, жонка іншага зняволенага кандыдата Міколы Статкевіча Марьяна Адамовіч. З Варшавы перадае Алексей Дзікавіцкі.
У часе прэсавай канферэнцыі на спатканні з апазіцыяй Радаслаў Сікорскі заявіў, што хацеў бы перадаць Александру Лукашэнку, што стаўленне Еўразвязу да Беларусі будзе дакладна такім, як стаўленне беларускіх уладаў да апазіцыі. Ніякай гульні, ніякага гандлю палітвязнямі не будзе. Патрэбна адно – павага да нармальных еўрапейскіх стандартаў, што тычацца стаўлення да сваіх грамадзянаў і асабліва прадстаўнікоў апазіцыі. У такім выпадку, паводле Сікорскага, Польшча будзе першай краінай, якая зробіць усё, каб Беларусь атрымала як мага больш шчодры пакет дапамогі ад Еўразвязу. Няхай сведчаннем гэтага будзе невялікі першы крок з боку Польшчы. Мы дэкларуем пералік 1 мільёна еўра ў адмысловы фонд Еўрапейскага інвестыцыйнага банку на карысць Беларусі. Кіраўнік польскага МЗС пацвердзіў, што на саміце афіцыйны Менск будзе прадстаўляць амбасадара Беларусі ў Польшчы спадар Гасёнак, які зможа ўзяць удзел ва ўсіх мерапрыемствах саміту. Сікорскі казаў таксама пра запалохванне беларускімі ўладамі Уладзіміра Некляева напередадні саміту, на што экс-кандыдат адказаў, што пераследу не баіцца.
Я лічу сябе вольным чалавекам, асуджаным незаконна, і я не збіраюся выконваць ролю злачынца, якую мне прапануе дзяржава Лукашэнка.
Датычна чаканняў апазіцыі ад саміту ўсходняга партнерства, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў.
Наша мэта – стварэнне моцнай кааліцыі, у якую ўвайшлі прыхільнікі перамена ў Беларусі і міжнародная супольнасць для рэалізацыі трохкроковай стратэгіі.
Тры крокі – гэта вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў, правядзенне выбараў паводле стандартаў АБСЭ і тады апошній – фінансавая і эканамічная дапамога Беларусі. На сустрэчы прысутнічалі жонка Мікулы Статкевіча Марына Адамовіч ды сястра Андрэя Саннікава Ірына Багданава, якая на пытанне, што б яна хацела перадаць праз тэлебачанне Александру Лукашэнку, заявіла.
Это человек, который нелегитимен на своем посту, поэтому просить его о чем-то мы совершенно не собираемся. И наши родные поэтому в тюрьмах и сидят, потому что они не хотят ни просить помилования, не хотят вообще обращаться к человеку, который не имеет права находиться там, где он находится.
Між тым сёння каля 22 гадзіны паводле менскага часу запланаваная таксама сустрэча беларускіх апазіцыянераў з канцлер Нямеччыны Ангелай Меркель.
З Варшавы перадаваў Аляксей Дзікавіцкі. Праект палітычнай дэкларацыі, якая мае стаць галоўным дакументам саміту ўсходняга партнерства ў Варшаве, выказвае заклапочанасць станам правоў чалавека ў Беларусі, але не прадбачвае новых захадаў адносна беларускага рэжыму. У праекце ўдзельнікі саміту заклікаюць неадкладна вызваліць і рэабілітаваць усіх палітычных зняволеных, а таксама пачаць палітычны дыялог з апазіцыяй. Яны заклікаюць беларускія ўлады ў поўнай меры выконваць свае абавязанні ў адносінах да свабоды сродкаў масавай інфармацыі. Паводле папярэдняй інфармацыі, пакуль што краіны-удзельніцы ўсходняга партнерства Украіна, Малдова, Грузія, Азербайджан і Арменія не вельмі падтрымліваюць гэтую частку рэзалюцыі. Напярэдадні саміту намеснік міністра замежных справ Польшчы Ежы Памяноўскі ў інтэрв'ю нашаму радыё гэтак выказаўся на конт цяперашняй ролі Беларусі ва ўсходнім партнерстве.
Ну што ж, Беларусь, а кажучы дакладней беларускае грамадства, не можа пакарыстацца ўжо дзейнымі праграмамі і дабротамі ўсходняга партнерства з увагі на парушэнні правоў чалавека і палітычную ізаляцыю рэжыму прэзідэнта Лукашэнкі. Вельмі шкада, бо ўсходняе партнерства было задуманае таксама для Беларусі. На жаль, да гэтай пары супрацоўніцтва з Беларусю мізэрнае ў параўнанні з тым, якім бы яно магло быць.
Знікавым вымяжа ў стасунку да тэга, як могла бы быць.
Гаварыў намеснік міністра замежных справ Польшчы Ежы Памяноўскі. Такім чынам, у двухдзённым саміце краін усходняга партнерства ў развязу бяруць удзел кіраўнікі Украіны, Малдовы, Грузіі, Азербайджану і Арменіі, а афіцыйную Беларусь прадстаўляе амбасадар Беларусі ў Польшчы Віктар Гайсёнак з падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Польшча, як дзейны старшыня еўразвязу і арганізатар саміту, запрасіла з Менску міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава, адзінага высокапастаўленага беларускага чыноўніка, які не ўнесены ў еўрапейскі чорны спіс невязных. Аляксандра Лукашэнку на варшаўскім саміце ніхто пабачыць не захацеў. Але не паехаў у польскую сталіцу і міністр Мартынаў. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных гэтак патлумачыў прычыны ягонай адмовы ад удзелу ў саміце.
У настоящее время министр иностранных дел Мартынов находится в Нью-Йорке и участвует в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Республика Беларусь имеет суверенное право самостоятельно определять формат участия в любых мероприятиях, что и было сделано.
Официальный Минск призначил удельничать у саммите Усходнего партнерства амбассадора Беларуси у Польши Виктора Гайсенка, який мае там выступить с промовой. Коли организаторы поставили под сумнев такий низкий узровень белорусского представництва, то спадар Савиных заявил, что в таким выпадку Минск может зусім отмовиться от удела у саммите.
Сегодня мы видим, что происходит определенная политизация, происходит отход от заявленных ранее принципов, выдвигаются необоснованные требования и ставятся под сомнение универсальность реализации данной программы.
Министр замежных справ Польши Радослав Сікорский неудел у саммите спадара Мартынова назвал черговым кроком до самоизоляции Беларуси. Тем часом от белорусской оппозиции на импрезах, связанных с Варшавским саммитом, представлены 10 человек. А проча их запросили представников громадянской супольности, правоборонцев, журналистов. Белорусская оппозиция будет иметь встречи со старшинем Европейской Рады Герман Ван Ромпеем, польским премьером Дональдом Туском, немецким лідером Ангелой Меркель і іншими европейскими політиками.
Розказував Валер Каліновський. Як ви чули, былому кандидату на президента Володимиру Некляєву 28 вересня поздно ввечері принесли позву, що 29 вересня от 12 години він повинен з'явитися у Ленінське районне управління внутрішніх справ Менску. Спадара Некляєва у травні осудили на 2 роки позбавлення волі за терміновкою виконання присуду ще на 2 роки, і його постійно контролюють. Владимир Некляєв, якому судом заборонений виїзд за межу, тепер якраз знаходиться на саміті Усходнього партнерства у Варшаві, і в інтерв'ю нашому радіо він гетак прокоментував діяння міліції.
Ну, як можна повпливати? Чи посадять, чи не посадять? Не хочеться, щоб посадили, але ж тут ніхто не буде питатися. Мені просто дивновато, що вони в шалі, це публічно, там приперлися, увечері ламатися стали двері, до жінки, ту позву, ну, тихо могли б там дочекатися, арештувати. Мені от це нагнали, цю хвалю. Ну, тут є, мені ще таке підозрення, що вони хочуть, щоб я от це сполохав ще і тут застався, тому що це, ну, таке нормальове вистріл для них. Я не пустих, не тільки мене. В эту замежу выкинули.
Говорил былый кандидат у президенты Беларуси Владимир Некляев. Более информации про ситуацию зима, так само полное интервью со спадаром Некляевым на нашем сайте в интернете свобода.com. Кропка.орг. Там само и обновление про подеи на саммите у Варшаве. Там само вы можете знайти и полное интервью с наместником министра замежных справ Польши Ежи Помяновским, який на передании саммита Усходнего партнерства рассказывал нашему радио про пляны принятия разностайных документов и планов на саммите.
Гэты чалавек ведае ўсё пра герб, пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. Пры ягоным удзеле Беларусь атрымала гістарычныя дзяржаўныя сімвалы. Алег Трусаў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэта перадача на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Нагадаю, што ўсе нашы перадачы таксама можна чытаць і слухаць у інтэрнэце. Свабода.орг. У Доме правасуддзя ў Менску 11-й дзень працягваецца працэс над Дмітрыем Канаваловым і Уладам Кавалёвым. Яны падазраюцца і іх абвінавачваюць у шэрагу злачынстваў, у тым ліку і ў выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка гэтага году. Тады загінулі 15 чалавек і болей за 200 апынуліся ў шпіталях. Штодня наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч сочыць за судовымі паседжаннямі, і яму слова.
Ну, основная падзея сённяшняга дня — гэта некалькі вочных ставак, якія адбыліся паміж першая асноўная паміж Канаваловым і Кавалёвым, абвінавачанымі ў тэрарызме, і таксама очная ставка паміж Канаваловым, Яной Пачыцкай, сведкай, якая тады была ў стане пацярпелай. Яшчэ было следчае дзеянне, праверка паказанняў у Яны Пачыцкай. Падчас очнай стаўкі паміж Канаваловым і Кавалёвым Кавалёв падрабязна расказаў на відэа все, так сказать, здарэнні, злачынствы, якія лічыць прокуратура злачынствамі, што тычыцца ад перыяду дзяцінства до 2011 года з удзелам ягоным і Канавалова, пачынаючы з таго, як яшчэ ў школе, усё ў 8 класе, той пазнаёміў яго з першымі выбуховымі прыстасаваннямі, зробленымі самаробна, як яны разам узрывалі гэты взрыв пакеты ў пад'ездзе, ў бібліятэцы. Канавалу падпаліў аўтамабіль, некалькі яшчэ рабіў такіх от гучных здарэнняў. Потым 2005 год, выбухі ў Віцебску, 2008 год на свяце незалежнасці, 2011 год у метро. Канавалу з гэтых всіх пералічных учынкаў прызнае толькі 2008 год, свята незалежнасці, і 2011 год, там на відео. Мы ведаем, што потым на судзе ён прызнаў тры учынкі што да дзяцінства ў школьныя гады, але вось тут ён пакуль цього не прызнае і не тлумачыць, чаму Кавалёў называе яго вінаватым у гэтым. Сам Кавалёў при гэтым вядзе сябе неяк вельмі дзіўна, ён кажа вельмі ціха, на пытанне адказвае неяк незразумела, ціха, не разабраць нейкія словы на відэа. Кавалёў вядзе сябе больш упэўнена, і, дарэчы, заўважылі назіральнікі, што гэта адбываецца хутчэй за ўсё ў навінках, бо абодва знаходзяцца ў халатах бальнічных, у нейкім памяшканні з сценамі кафелем, якой нагадвае бальнічнае памяшканне. Вядома, што яны падчас следства знаходзіліся на вінках, дзе праходзілі судова-медычную экспертызу. Але на слядоў збіцця на тварах не бачна, і уздзеянне такого відавочнага нейкіх препаратаў таксама не бачна.
Алег Груздзіловіч штодня сочыць за судовым працэсам у Менску над спадарамі Канаваловым і Кавалёвым, якіх абвінавачваюць у тым ліку і ў выбуху ў менскім метро сёлета ў красавіку. Тады загінулі 15 чалавек. Падрабязныя матэрыялы з судовых паседжанняў на нашым сайце ў інтэрнэце абнаўляюцца штодня. Наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Варшаве пачаўся двухдзённы саміт Усходняга партнерства Еўразвязу. У адрозненне ад астатніх 5 краінаў удзельніц партнерства, якія прадстаўленыя на саміце кіраўнікамі дзяржаваў, Беларусь будзе прадстаўляць амбасадар у Польшчы. Праект палітычнай дэкларацыі, якая мае стаць асноўным дакументам саміту, выказвае заклапочанасць станам правоў чалавека ў Беларусі, але не прадбачвае новых захадаў адносна беларускага рэжыму. Беларускі рубель працягвае ўмацоўваць пазіцыі на валютна-фондавай біржы ў адносінах да замежных валют. Тым часам улады Беларусі абяцаюць яшчэ мацнейшы рубель з дапамогай замежных крэдытаў. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў адмаўляецца адбываць пакаранне ў бабруйскай турме, а былому кандыдату Дмітрыю Усу прызначылі другую групу інваліднасці. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз больш падрабязна пра навіны беларускіх палітвязняў. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў адмаўляецца пераходзіць па этапе ў бабруйскую турму. Экс-кандыдату на прэзідэнта Дмітрыю Вусу прызначылі другую групу інваліднасці. Палітвязень Дмітрий Бандарэнка сустрэў чарговы дзень народзінаў за кратамі. Лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча змясцілі ў адзіночную камеру глыбоцкай турмы, а ягоны паплечнік Эдуард Лобаў па-ранейшаму адмаўляецца пісаць прашэнне аб памілаванні. Падрабязнасці жыцця беларускіх палітвязняў паведамляе Галіна Абакунчык.
Экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава цягам дня 29 верасня могуць перавесці з Магілёўскай у бабруйскую турму. Аднак ён адмаўляецца ад этапавання, бо апасаецца, што знаходжанне ў калоніі бабруйску можа пагражаць ягонаму здароўю і жыццю. Пра гэта позна ўвечары паведаміў адвакат, кажа жонка палітвязня Ірына Халіп.
Позна ўвечары Андрэй у Магілёўскай турме перадаў заяву начальніку гэтай турмы Магілёўскай. Ну, калі яго будуць цягнуць, то зрабіць можа. І вось сёння якраз усё высадзіцца.
Лідар маладога фронту Дмітрий Дашкевіч перавезены з горак у глыбокае, дзе змешчаны ў камеры адзіночцы. Пра гэта таксама паведаміў адвакат зняволенага, кажа праваабаронца Наста Лойка.
Насамрэч была пагроза жыццю. Горкаўская калонія пайшла на тое, што адміністрацыя супраць яго настроіла саміх зняволеных. Таму менавіта яго і перавялі. Яго адразу ў глыбокае перавялі ў адзіночную камеру. Ніякіх там скаргаў на глыбокае не было. Тата стабілізавалася і адвакат будзе регулярно приїжджають, і я думаю, що навіть може полегше буде.
Былого кандидата на президента Дмитрия Уса перевели з третьей на другую групу інвалідності. От п'ятниці він знаходиться у туремному шпиталі на вулиці Володарського Менську, де зим зустрівся адвокат, каже жінка політв'язня Євгенія Вус.
Його зараз возили на цю комп'ютерну томограму мозга, для чого непонятно, тому що він, в принципі, чувствує себе більш-менш нормально. Конвоїрував його сам начальник тюрми і главврач госпіталя. Сьогодні врач сказав, що ніяких змінень немає, тобто ухудшення. Тоді в связи з чем дают другую группу. Как долго это все будет длиться, не знаю. Я сегодня ходила к начальнику СИЗО, просилась хотя бы, говорю, вы мне его хоть издалека покажите. Отказал категорически начальник. И положено, и все. Я еще выходя сказала, да, Бог ведет время, когда ваша жена будет ходить и точно так же просить.
Зусім нема звестак ад яшчэ одного былога кандидата на президента Миколы Статкевича. Апошнее телефонование ад яго было 19 верасня, поведомил батька политвязня Виктор Статкевич.
И он мне только сказал несколько слов, чтоб я ни в коем случае если ко мне придут, за его не писал никаких заявлений. И сказал мне, что, возможно, он мне позвонит 25-го утром. Я ожидал, ожидал, абсолютно ничего нет. Я очень боюсь за его жизнь. Живой ли он там еще? Ну, я только знаю, что у его рука Броунана. Оказывается, не только рука, дай бог. Я за столько слез вылил, что эти сволочи все утонули по их.
Свой черговый дзень народзіна ў палітвязень Дмітрий Бандарэнка сустракаў у турме напярэдадні. Жонка Вольга кажа, што ў гэты дзень яна атрымлівала віншаванні замест мужа, а ён даслаў ліст, у якім выказвае заклапочанасць лёсам Андрэя Саннікава, кажа Вольга Бандарэнка.
Письмо заранее писал про Андрея Санникова. Но он чувствует, что готовится какая-то гадость. И вот когда Андрея и Дмитра привели, он говорит, ну вот я чувствовал, это слишком все расслабились, а что-то готовится. Никак не хотят власти быть хорошими. В роль негодяев как вошли, так и находятся в них.
С Эдуардом Лобовым, поплечником Дмитра Дашкевича в «Молодым фронте», який отбывая зняволение у турме «Волчиные норы», так само днями сустрелся адвокат, поведомила мать политвязня Марина Лобова.
Сказал, что посещает кружок религиозный. Адвокат не уточнила, но, скорее всего, это православный кружок, так как там строится православная церковь. Хоть он и католик, но католических нигде нету. Синзов вообще в такие организации не пускают, поэтому приходит ему посещать православную. Сейчас от него отстали уже с прошением о помиловании, дали, наверное, время на размышления, но сказали подумать над тем, можно написать
прошение о помиловании. Ну, конечно, он даже и не думает писать, потому что считает себя невиноватым.
Як паведаміла Марына Лобова, праз адваката Эдуард падае наглядную скаргу на судовае рашэнне аб сваім зняволенні. Разам са Дмітром Дашкевічам, асуджаным на 2 гады, ён атрымаў 4 гады турмы за нібыта хуліганства. Палітвязні не прызналі сябе вінаватымі і заявілі, што гэта была правакацыя спецслужбаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў.
Пра навіны беларускіх палітвязняў расказвала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Аксакскага района. Грамадзяне ў нас, нават калі б хацелі выказаць сваё абурэнне, не маюць аніякай магчымасці зрабіць гэта публічна. Таму так вольна і распіразана пачуваюцца тыя, хто катуюць вязняў у турмах. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Таксама нагадаю, што нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. На начную акцыю маўклівага пратэсту, якую збіраліся правесці арганізатары інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» пра сацыяльную сетку, па заканчэнні футбольнага матчу «Батэ-Барселона» ніхто не прыйшоў. Чаму так сталася і што можа змяніцца ў фармаце гэтых акцый, высвятляў Уладзімір Глот.
Арганізатары заклікалі людзей пасля футбольнага матча прайсці ад стадыёну «Дынама» да Кастрычынскай плошчы і там папляскаць у далоні. Аднак з гэтай задумы нічога не выйшла. І справа тут не ў дажджлівым надвор'і, лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч.
Самі па сабе акцыі пратэсту супраць чагосьці вельмі быстра выдыхаюцца, калі няма пызрухаў нейкіх, да іх не слухоўваюцца. І галоўнае, калі няма нейкай станоўчай перспектывы за што.
Уладзімір Мацкевіч кажа, трэба канкрэтызаваць пратэст, вызначыць зразумелую і рэалістычную мэту.
Ось каб у пратэстуючых быў сфармуляваны нейкі тэзіс, нейкая прапанова, дзеля чаго яны выходзяць на гэтыя акцыі, чаго дамагаюцца, і пэўная там дарожная мапа для гэтага, як крок за крокам прасоўвацца да гэтага. Вось тады гэтыя акцыі былі б і больш матываваныя, людзі былі б больш матываваныя, і у іх быў бы не толькі імпульс выйсці, пахлопаць, там пракрыць нешта ці памаўчаць, а нешта рабіць і паміж акцыямі. Таму абавязкова патрэбна нейкая станоўчая перспектыва. Дзеля чаго? Чаго мы дамагаемся? І гэтая перспектыва павінна быць не толькі станоўчай, а і рэалістычнай.
А прафесар Юры Хадыка лічыць, што пры цяперашнім беларускім рэжыме маўклівыя акцыі становяцца абсалютна бессэнсоўнымі.
Ну, ён не разумее. Гэтай мовы ён не разумее. А людзі, акрамя таго, калі яны проста збіраюцца і не то мычаць, не то маўчаць, это на самую справу смешна. Я лічу, што гэта акцыя памылковая. Калі вы згадаеце, што вот першым, хто быў такім ініцыятарам актыўна это был Андрей Климов, який выходил на площадь и казал, я вот есть революция, приходьте. Ну так я вам хоть говорю, что я есть революция. А тут ничего не говорить. Это бессенсовно. Для режима, який не має ніякіх моральных принципов, такими сродками не магчыма дагрукаться.
Политик Андрей Климов так тлумачить неудачи маўклівых акцій.
Люди никогда не выйдут на анонимный призыв. Всегда за каждым призывом к общественному протесту должны стоять конкретные люди, которые а, которым люди прежде всего доверяют, б, которых знают, и в, аргументы которых убедительны. В противном случае на акции будут выходить только те, кому в этот момент делать нечего, или другие любопытные граждане. Просто из интереса. Ну, раз или два. На этом все и заканчивается.
Андрей Климов не выключает, что маўклівая акция протесту могли рыхтовать спецслужбы.
У меня возникает подозрение, а не вообще ли это папа-гафона изобретение, которое работает на спецслужбы, для того, чтобы таким вот хитрым образом выпускать пар накопившихся злобы и проблем в воздух. У людей уже накипело, их обобрали в конец. И тем не менее, люди видят, что кто-то там протестует, какие-то движения идут, кто-то сопротивляется, проводит акции протеста и думают, ну вот за нас кто-то работает.
Меркаванне политика Андрея Климова. Пры якіх умовах беларусы могуць масава выйсці пратэставаць на вуліцу ці ўдзельнічаць у страйках? Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах запісаў Сергей Астраўцоў.
Вы знаете, это нужно обращаться к молодёжи. Я уже пенсионерка, и мне выходить на демонстрации уже я не пойду.
Я как думаю, вы же бояться. Не, я лучше не буду отвечать.
Я считаю так. Если наши граждане победили немцев во Вторую мировую войну, партизанили, то трехкратное повышение доллара их никогда не добьет. Нет, просто народ устойчивый.
Бояться не бояться, просто такой характер молчать, и, кажется, и переносить все невзгоды, кажется, стойко, больше ничем не объяснишь.
По моему мнению, народ стукнет кулаком, наверное, когда подымут цены на ЖКХ, на отопление, на все остальное. Может стукнуть, может не стукнуть. Не рабами они себя точно не чувствуют абсолютно, да? Вот это нормальные люди, как все остальные. А терпеть они, конечно, много могут, но я думаю, что терпение кончится.
Ну, не знаю, по слухам, белорусы народ такой. Ну, такой вот, померковный, понимаете, которому наплевать на все. Так ну, самих себя, конечно. Я думаю, что, это одна как из причин, конечно. Электорат у нас старый, пенсионеров значительно больше, чем даже в других республиках Советского Союза. Движущей силы, как таковой, мало просто. Ну, не готов народ и процент большой стариков, которые верят в коммунизм еще до сих пор. А потом репрессии властей, как они позволят что-то сделать тут? Ну, понятно, это уже за скобками, как говорится.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вось што думаюць на гэты конт старыя сябры і ідэйныя праціўнікі Саўка ды Грышка. Мікрафон Лявону Вольскаму.
Вы што зусім пабар'яцелі? Прадацца хочаце Расіі? Гаспадары сказалі фас, і вы здаеце Белтрансгаз.
Григорий, извини, прабач, но я купил билет на матч. И в голове моей сегодня только батэ и Барселона.
Вы что, зусім помарятели? На что катуете людей вы? Як ракетиры, як бандиты. Еще кричите про кредиты.
Григорий, извини, пробач, но я купил билет на матч. Прошу помедленней с балтем, бо в голове одно батэ.
Вы что, зусім помарятели? На что травмуете детей вы? И выгоняете с лицею науки нашей надею.
Григорий, извини, пробач, но я набрался, як алкач. Батэ продуло почему-то, я так расстроился, хоть плач. Ты Барселона, мой палач, I'm sorry, thank you very much.
Усе песні Лявона Вольскага на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Варшаве пачаўся двухдзённы саміт усходняга партнёрства Еўразвязу. У адрозненне ад астатніх 5 краінаў удзельніц партнёрства, якія прадстаўленыя на саміце кіраўнікамі дзяржаваў, Беларусь будзе прадстаўляць амбасадар у Польшчы. Праект палітычнай дэкларацыі, якая мае стаць асноўным дакументам саміту, выказвае заклапочанасць станам правоў чалавека ў Беларусі, але не прадбачвае новых захадаў адносна беларускага рэжыму. Беларускі рубель працягвае ўмацоўваць пазіцыі на валютна-фондавай біржы ў адносінах да замежных валют. Тым часам улады Беларусі абяцаюць яшчэ мацнейшы рубель з дапамогай замежных крэдытаў. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў адмаўляецца адбываць пакаранне ў бабруйскай турме, а былому кандыдату Дмітрыю Вусу прызначылі другую групу інваліднасці.